have top players.
I'm
sorry, I'm a bit arrogant. We have a top
player.
Finirà una stagione con zero titoli.
Sometimes maybe good, sometimes
Alexis at the back post, but it's Messi. Settle, shoot.
Passo, sotto plente, la Top Albania Radio.
Cristiano again.
Let's hurry up and get out of here. We got a race to do.
So yeah, please take care of my car.
Standing in front of him.
Passo, la Top Albania Radio.
Po, kontingjenti është, ne për këtë kemi punu, mendoj që i ka forcat për të shkuar për dy trofet, tek një kemi arritur në finale, do të tentojmë, pse jo, po edhe tjetërin do të jemi ditos deri në fund.
Me shumë di luftime, me ndoj se kishte një pjesës ditë ku ndështarit i lejoshim të luje, ta përdori atë armën vete që ka matë fort, atë qërkullimin e topit. Me gjithat, thashë në vjen keqë, se në këtë mënirë u diskvalifikuam, por në jetë kampionati dhe duhet të koncentrohen në kampionati. I'm addicted to you.
Jam i zhgënjur me mos kualifikimin, do thoja, pasi krijuam volum loje, kishim gjithë kohës topin, por Kuksi mbrojt mirë, nuk arritëm dot të shënonim dhe golin e dytë, që mbase do na liron të akoha më shumë. Gjithsesi, do të shikojmë përpara, pasi kemi edhe kampionat më shumë.
Jam i lumtur për djemt, sepse di që kam vuajtur gjithë vitin, jam i lumtur për klubin. I lumtur për vete, sepse më në fund erdhi dita, sepse kam vuajtur shumë si unë si familja ime për të ardhur te kjo ditë. Por me punë arrijet gjithçka. Ky është futbolli që do na plasë zemra në një ditë.
Përshëndetje gjithë dhe miqtë të Paso, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio live në orën 18 edhe në Melodi TV në Digital me tema tona të rëndësishme sportive. Sot me Ed Manushin.
Mirë mbrëma.
Lorenzo Mini.
Mirë mbrëma drejtor.
Dhe Gzim Sinemati.
Mirë mbrëma.
Futbolli tha ta plas zemrën, tha. Devolli mbrapa kualifikimit të Kuksit në finalen e Kupës së Shqipërisë.
Mire ka.
Asnjërin Champions League se bëri këtë deklaratë. Ja Fironi thotë. Me kalifikimin stadium bosh dhe i plas zemra.
Po e përjetote.
Stadium bosh, po.
Jo, Devolli ka një arsye për të plasur zemrën.
Vendi i fundit. Ekip pothuajse i rënë nga kategoria. Mund të shkojë në Europë, mund të fitojë dhe kupën, mund të shkojë edhe në Europë. Imagjino se ç'an do. Dhe interesante është
kupën mund të ikin në Europë, edhe
pa e fituar. Në rast se Ignatia fiton kampionatin, ata mund të shkojnë në Europë në Conference League, luajnë në këtë sezon. Megjithatë duket
pak e zemra në Evropë është, jo.
Duket, po mirë më tani ai dëgjoj, ne nuk ja dim sakrificat atij. Për të motivuar një skuadër që presidenti nuk e ka, që është në vend fundit, që s'ka
vetë në vend të tij, ka drejtë.
Mesi e ka ndërtuar atë ekip.
Gjithmonë ka drejt Varsiot.
Plus jo. O Glend, janë edhe mos harrojmë një diçka që këto intervista janë direkt mbas ndeshjes, domethënë
ajo ndeshje ishte me shumë emocione dhe unë pash me vërtet devotën e tarte Kuksit. Realisht shumë të gëzuar për atë që morë, sepse kjo që po kalon viti është i tmerrshëm. Që nga presidenca, që nga hallet e tjera, që nga federatë që ka
dënimi se dhe kanë dënuar
ata. Kë dobët të shkelin gjithë me këmbëre. Edhe në këtë situatë.
Pa i pratet thotë plasë zemra mënush. Ai nuk e thot për atë që thoni ju, ai thot plasë zemra për gjëra të tjera.
Ja, i thot plasë.
Po se kuptoni do.
E di pse thot?
Ai thot për kualifikimin, ai thot që ne këtu
të futboll. Ai është frikë mos Tirana vazhdon të bëhet në një gjë tjetër aty, domosë barazote sa që ka pritur shumë keq.
Ka kuptuar diçka tjetër aty prapë te plasja e zemrës, që e kuptoi që u bën edhe ca alianca ja pak javë para, 2-3 javë që Kuksin e fundosën fare. I kuptoi dhe ato Devolli, kështu që.
Gzim, ty po të vim këto parashikime ty.
Aliancat nuk i dallojmë dot,
po. Ti do të dalin parashikimet Gzim. Se ti thu gjithmonë që jo është sa këtu, kjo është sa këtu, ja, e dihet i Kuksin finale, jo, jemi përgjithë në sinematë.
Po me që ke këto nga cmimet shumë plezeshme dhe këtë pastra, sinqerta,
pastra.
Do të them këta Manush, dëgjova që e këshin e shtranje në Shkodrës,
pa.
Dhe hoqen një Osman dhe lan një Osman, hoqen Osmanin që sidhën menaxherët dhe majtën Osmanin që sidhë presidenti. Dhe tani që kthejnë bërdarit, kur ishë bërdarit shtranjer, ja hoqen kampionatin. Tashi që vlasnia mund dali kampion atje, do t'ja hapin kampionatin që i hoqën. Kjo është manush konspiracion, jo që thu ti.
Dgjoj. Po dëgjosh.
Po do ta shënoj, do ta përplas në fytyrë gjithë Levandi.
Manush. Kur ti s'ma ke përplas në vit me manush. Do
kam dëgjuar që po ke dy javë që po qef pasoka dëgjuar dhe ke thënë çka ke dash. S'ke pas as izo kundër.
Manush.
Çojmë sot si
manush, dhe zëri jo të qet kundër mazhat. Ti nuk zëri dak manush. Manush, zëri duhet gjithë vitin, nuk duhet vetëm paso.
Çiko.
Zëri duhet të final four, vetëm e ke mësuar.
Zëri duhet të gjithë
zërin, më thënë, final four.
Zëri duhet gjithë vitin dhe tani u binda që vllaznia fiton.
Kjo që thot Dimi është regji, jo Spielberg, po kaluar Spielbergun domethënë në regji domethënë. Pra të largojmë Osmanin, marrim këtë që ky dali kampion se ajo që
para dy vjetësh. Po Osman për Osman, mos
vetëm Spielbergu. Ja ky e di Spielbergun, se është pjesë e Spielbergut këtu.
Po ne kemi kishte kaq shumë regji në futboll, jo, do ishte.
Ja, kemi pas për shkakun Ulën Bash, që fiton vllaznia.
Që ka një lloj regjie kështu të.
Po ka gjë para regjie.
Po çaj thotë regjia se. Regjia se do të ish Osmanin merr bërdaj do dalë kampion.
Po si kemi drejtorin?
Pse mos dali kampion me Osmanin?
Po një sekondë, një sekondë.
Ne Shqipëria i
jemi shumë fervorë. Pse nuk kemi drejtorin sportiv? Pse zgjagohet?
Nuk kapet kështu histori.
Po si kapet?
Drejt, historia
si
drejtorit kapet kështu.
Si?
Kur ekipi fitonte 5 ndeshje radhazi,
po?
Meritën e merrte drejtori, se po? Thoshte nxirrta ato postulate, thoshte.
Po
prit, po si anxhora më bën vetë ai.
Ti
anxhora postulatet.
Ti anxhora ai një herë që erdhi,
detyra ime të nxjerr gjëra, nuk është të mçev gjëra.
Çdo drejtori. Unë
anxhora ato që kishin ata.
Ku kapitullon
trajneri? Ai thoshte regjimi, orari, disiplina, fundote, edhe rroga thoshte në fund.
Një sekond.
Ja do të t'ja.
Ky Osmani, kudo që shkon del kampion. Ikën tjerët këtu ngelën.
Jo, Mario, nuk ngel kampion. Nuk ngel kampion, pse ngel kampion?
Nuk ngel kampion.
Tirana ishte kampion. Doli një herë kampion, okay.
Doli, po pse ç'do? Edhe ke vllaj, ke skënder.
Është kampion. Është Oksim është jaft.
Po si është jaft?
Del kampion.
Po ç'është jaft ai?
Ke Tirana më mirë, ke Skënderbeu më fort.
Del kampion.
Ja u duksi kupoj.
Po tu ka rivalitet.
Po s'u di që
vllaj kampion sistemi, nuk del robi kampion.
Shënohet kampion ai.
Kampion në Skënderbeu. Kam kundër te në këtë histori.
Inshallah, inshallah quhet kampion, inshallah, inshallah.
Ajo që po thoja unë është kjo që ne nëse duam bëjmë një analizë pse u largua trajneri vllaznis. Dhe pse më qifën të gjithë, sidomos drejtori i pari, sepse kur ka sukses ai del i pari, thotë shikoj se merita është se un kam vënë këto 5 rregullat këtu
ora,
dhe ekipi po ecën mirë. Në momentin që skuadra ngjec fajin e ka trajneri.
Nuk është pra.
Mos harrojm diçka.
Pa Alban Xhaferin, që është një lloj kuple që përdoret.
Po jo, më pse.
Pyetja e parë për atë është, se ai ti je vetë sigurt që ai çdo gjë që vjen, ai kurdiset nga Sipri, ka bateritë federatë.
Tani pyetja kjo.
Pyetja nuk e shoh në këtë histori.
Jo kaq parëzi.
Ne ndojmë çdo trajner
konjunktura.
Çdo trajner që largohet,
ai është presidenti më i varur nga gjithë.
Ogzim. Çdo trajner që largohet është faturë një presidenti.
Jo, kjo.
Sepse ai do t'i paguajë rrogën edhe i larguarin.
A mbani mend si është prezantuar Çati Osmani?
Një sekond,
nuk do doja ta diskutoj me këtë trajner çdo javë.
Çiko. Çati Osmani e mori vllaznin në vendin e 7 në renditje.
Po bra.
Pra ishte në zonën gati rëni nga kategoria. Dhe e çoi në vendin e dytë.
Me disa fitore të keq, shumë fitore.
Për fatin e tij të keq, rezultatet në periudhën e fundit nuk po ecin mirë. Pra, ai ka 5 ndeshje që nuk fiton në
kampionat.
Në kampionat, edhe 2 ndeshje që nuk fiton.
Nuk ka. Ka ekipin që fiton, s'ka trajner.
Po ekipo trajnerin do merrem tani, po do heqim gjithë ekipin.
Po ka trajner që ka problem të humbje se një njeri.
O Glen.
Po si që ka diçka vllaznia. Edhe do marrë.
Shiko tani
Osmani
këtu. Do të shkojmë atë. Shiko tani çfarë thoshte.
Ka ndeshje ka ngel.
Çfarë thoshte drejtori? Drejtori i skuadrës.
Shumë dyshim. E shoh që të dyshim për vetë personin, sjelljen morale ndaj tij dhe shumë suksesshëm për vllaznin.
Shiko çfarë thoshte.
Do japin atë që smori.
Drejtori i skuadrës për Chelsea-n e suksesit. Thoshte pika e parë, disiplina. Pika e dytë, harmonia.
Ja, vazhdoni ta lexoni.
Pika e tretë, stërvitje.
Po.
Pika e katërt, rrogat.
Vazhdo lexoja.
Rrogat?
Po.
Dhe pika e pestë, fati sjell rezultate. Rikthehemi në paso dhe po diskutonim rreth çështjes së vllaznisë dhe largimit trajnerit Osmani dhe sot klubi ka njoftuar që në stol do të rikthehet Tomas Bërdariç për ta drejtuar skuadrën në javët që kanë mbetur në kampionat dhe për të parë se çfarë do ndodhi me vllaznin. Por situata që ka vllaznia në kampionat është plotësisht e rikuperueshme sepse për momentin kjo skuadër ndodhet në vendin e dytë e rrezikon Partizani për t'ia marrë këtë pozicion. Është një pozicion i rëndësishëm sepse ke një avantazh në gjysmën finale, ke dy rezultate me çdo që do të bjerë shorti nga skuadra e tjera, është vetëm një pikë diferenca, 52 pikë vllaznia, 51 pikë skuadra e Partizanit. Por Partizani këtë javë luan derbi, ndërsa vllaznia sfiden e saj e ka përsëri me Ignatin për të luajë në Rogozhin në kampionat. Megjithatë, ajo që nuk pritej është që reagimi i tifozëve shkodran për këtë trajner, për largimin e Çatipit ishte kundër, pra tifozët ishin që ai nuk duhet largohej në këtë moment. Por rezultatet duhet thënë që janë 7 ndeshje pa fituar Rallazi, ndoshta e ndërlikojnë situatën. Vllaznia nuk ka kohë. Pastaj se çfarë mund të bëj trajneri i ri në 5 javë kampionat sa kanë mbetur?
Ai ishte brenda, ai ishte brenda objektivave gjithë.
Kam përshtypjen që është brenda objektivit, nëse pastaj Vllaznia ka vënë një objektiv vetes
që është. Jo, ai e tha edhe te deklarata që dha sot Osmani, trajneri tha që objektivi kur erdha ishte daljen kupat
Final Four, po.
Daljen
kupat Evropës.
Kështu që ai është brenda objektivit.
Po.
Po ta heqësh, çe pyetja kjo është, a është, a mund ta heqësh 4 javë para mbylljes? Domethënë Vllaznia mund të erdhë gjithë sezonin në erë. Mendoj unë.
Shikon, ne kampionati shqiptar i mësuar që trajnerët ishin edhe dy javët e fundit.
Po kur s'ke asnjë lloj
ose çfarë i drejtim Vllaznia çik çuditshëm, edhe unë mirë kuptoj një presidentët. Edhe nevoja edhe Nguti që kanë ata për trofe. Çi marr një drejtim prej 5 javësh Vllaznia dhe kam frikë që po të vazhdonte me këtë inerci mund të largojë Final Four-in, kështu që i vuri kupën Kupën e Shqipërisë. Ai presidenti Vllaznis, ai ishte njëri që ne mund të lidheshim atë Xhaferi, mund ta shpjegoj edhe më saktë ka marrë këtë vendim.
Dhe tani në një takim direkt me trajnerin duke
tifozët e Vllaznis e duan këtë, kjo është pozitive, pëlqen ke tifozëria shkodrane.
Gjithë reagimet kanë qenë pozitive.
Ke simpati për këtë trajner, ai trajneri ishte simpatik edhe me aq sa bëri futbollistar.
Ai në përgjithësi ishte një trajner serioz.
Qet, serioz.
Serioz, i qet. Bëri rezultate shumë mira, mos harrojmë mori vend 7. Ishte vend, domethënë treshe e fundit në renditjen e kampionatit.
Në momentin që mori,
nuk shkonte në 10
top 5 javë. Ti e ke dik më shumë nga të gjithë. Çfarë nuk shkonte
loj? Ajo që shkonte Vllaznia është që domethënë edhe sipas në fakt shiko, ka një të drejtë edhe Xhaferi këtu, sepse në dy deklaratat që ka dhënë trajneri Vllaznis, njëherë tha që disa lojtarë janë jashtë forme, disa nuk më përgjigjen, domethënë duket sikur aty kishte filluar diçka që nuk po shkonte. Dhe mendoj që sepse mbas 13 fitoreve rresht apo 13 rezultateve pozitive, 11 fitore, 2 barazime, pastaj filloi kjo pikjada. Por edhe ishte si e pritshme kjo, se gjithë po prisnin që Vllaznia të bjerë. Dhe erdhi kjo rënje. Kështu që ndoshta
po pse po prisnin gjithë që të binte Vllaznia? Shpjegoja, ç'është më thotë? Po prisnin gjithë që Vllaznia të bjerë. Ç'është më thotë kjo është me buton?
Disa deklarata do ta shikoni
Vllaznia. Ç'është butoni që të binte?
Jo, disa.
A mund t'ju jap disa?
Do ta shikoni Vllaznin në vazhdimsi. Kjo që ideja.
A mund t'ju drejtoj në një linjë që merret tani një mendim. Gëzimi shpesh herë në proces thotë që kur Vllaznia fitonte, stadiumi ishte plot. Po kur fitonte Vllaznia? Fitonte kur pam një afrim të fortë të politikës të Vllaznia.
Shumë i fortë.
Pam kur kryetari bashkisë
vuri në dhomat e zhveshjes.
Pam kur kryeministri i Shqipërisë shkoi në dhomat e zhveshjes, mori edhe një fanell të Vllaznis. Në momentin që ata u larguan sikur u zbe situata.
Ata dorin atje te dhomat e Vllaznis, ata aty janë.
Nuk po them këtë. Po them pse duhet që situata të ndizet kur afrohet politika.
Pse thua kështu?
Pse do ndodhi kështu?
Po jo, mund të ta përforcoj unë ty sepse mbas asaj shtroi presidenti federatës për Baramën, mban mend? Në krah të gjatë kishte presidentin e Vllaznisë.
Manush, do t'rregoj
një skancë si kjo,
po them që mbështetja ja është. Duket që
nuk e kisha kë mbështetja, kisha kë fakti që kur afrohet politika u mbush stadiumi. Kur largohet politika,
kam një detaj që s'e ka treguar as Manushi, s'e ka treguar.
Nuk pak e çuditshme.
Por ishte mirë Vllaznia dhe ishin ato festat e mëdha që bëheshin në dhomë mbas fitoreve, hynte kryetari i bashkisë.
Patjetër.
Edhe i fliste lojtarëve. Dhe në një nga rastet e fitoreve i tha që dëgjoni djemava, do vazhdojmë kështu tha me fitore me gjëra tha, dhe bilesta aksionet sulm tha, do t'i fillojmë nga djatha tha, e ti përfundojmë nga e majta. Së dhe përvoja ime kështu është, e fillova nga djatha, dhe kërë të bëjnë nga e majta. Ata se të gjurë në ramë.
Gjo, nuk më rezulton fare,
që
bashkia ti këtë këthyrë shpinë në Vllaznisë.
Jo, nuk thash që i ka këthyrë, po pse ndodhë kjo?
Jo, më jo, dërgjore,
pra, u lehu të shkoj ke lovat, po s'po ka rezultat në Vllaznia, ka ngecë Vllaznia e
futbolit,
pra ndaj për pysë të
zëtërinë,
se s'po fiton në Vllaznia,
i nga gjumë në shkojnë 4, dhe politika
dhe futbolit. Ka një kolaps Vllaznia në këtë moment, dhe presidenti të po ndroj trajneri.
Manush kam
se dikush do vit çfarë zëra
kanë për tani. Kam pati kundërshtim për
këtë. Jo, më nuk i
Gjermani,
nuk ishte
a kthehet Bërdarić.
Po, nuk ishte është.
Pa dikush do të kthehet apo jo? Dikush do të kthehet. Një nga trajnerët që kemi hëngur hakun më shumë nga të gjithë. Tani krijojmë një mëkat të ri, duke hequr këtë burr zotni që kishte qejf me pa, që nderonte kampionatin. Po ne nuk i peshojmë ashtu. Dhe ke kombëtare kemi pas shumë burra zotni të mirë. Po burrat e mirë kanë ikë më shpejt. Burrat e këqij rrimë shumë kampionatin tonë.
Në futboll kështu është kjo punë.
Jo, nuk është futboll. Në futbollin tonë është karakteristika që vlerësohet më shumë tjetri sesa një njerëz si ai. Dhe heqin dhe tifozët janë njerëzit që janë më mirë se ne. Prandaj e duan. E morën me shumë mirë se kush ishte. Se kush ishte? Dhe ndjen.
Savi, ti doje doje.
Se nuk është
apo të rinte. Si mendon kjo
seri? Unë do doja të rinte, do doja shpallë kampion. Ai burr të shpallë kampion. Ai e ka meritën. Dhe tani këta do bëjnë atë që do bëjnë, se këta janë tjetë ima në është Hollywood, Hollywoodi Superligës.
Kjo vjen Ana Spielbergu po
të. Tani, të aja kjo e di shumë mirë se kjo ka qenë pjesë e rolit brenda. Po dëgjoni Lencin pak, unë kam qenë ja
5 viteve e kam dëgjuar që futbolli jo i vjen Ana nga
Gaskana. Sa histori shiket e shtëpive bëhet rebel. Kur ka stagnacion dhe kjo,
po Manush, të thënë Korevici që o Manush,
nuk ka aktor.
Manush, atë mbahet më kur bënim emisione në proces sportiv dhe trajnerësh e Bërdarit.
Patjetër.
Ishte vllaznia e përsekutuar. I haj haku, si e pishin penalti, vllaznia lutet bukur dhe nuk mori atë që duhej. Nuk mori as titullin.
E vërtetë, e vërtetë.
Sot shiko se ku është tani. Bam bam, e ngrenë ashensorin dhe në fund fare ashensori do kati kafti 11 në final.
Po nëse vllaznia nuk fiton me vllaznin, çfarë do të thuash?
Unë nuk vi më pasoj.
Jo, as e na penalizon ne kështu. Nuk penalizon
atë. A ke sigurtësh?
Ej, shi çan dolla ta mandosh. Gjithjeta kanë qenë tifozë Shkodrës. Më ka pëlqyer gjithmonë futbolli Shkodran. Gjë më të lezetshme nuk ka. Nëse ne të dy kemi shijuar Dinamon atëhershme, vllaznia ka qenë shija e dytë e zgjedhjes. Futbolli i bukur, i hapur, i çitër. Do romantizëm në futboll si Shkodra nuk ka. Kur fusin urët këta, si ata? Thati po
shpjegojnë që ku shpjegohet që sigurisht do të ku fusin urët ta. Presidenti i Federatës ka thënë gjithmonë jam tifoz i vllaznisë. Ndërkohë,
vjet ishte me Partizanin, pra vjet me Tiranën, para ka të vjedhësh me këtë. Ai është tifoz vllaznisë. Ai është tifoz me Paratë.
Ku i gjen këto ekipe kaq bukur apo po? Kaleri me ato ngjyrat e vllaznisë në stadium të zgjat. Vllaznin
po. Lorenz Vllaznia në epokën Duka, pra sa ka kohë Duka që është presidenti i Federatës së futbollit, nuk ka fituar asnjë titull. Zero.
Jo, ka fituar në epokën Duka. Ka fituar fillim fare kur mori kampionatin me Vtaçena.
Po si ishte më ishte 2002-shi.
Ishte aty ishte
në 2001-shi fare.
2001-shi kam marrë.
Ka 23 vjet pa fituar. 2001-shi.
Dgjoj. Vllaznia nuk do merrte prap kampionat se Duka nuk është mësuar t'ia çojë futbollin atij që meriton.
Jo, po them,
ai sot i duhet për interesa të tjera vllaznia.
Vllaznia është përsekutuar e demokracisë.
Skuqtohet Duka kanë afeksion për futbollin Shkodër.
Jo, po them se thua
Duka nuk e do Shkodrën. Politika do që të jetë lumtur Shkodra dhe do i kanë rënë dakord me ata që s'ka ku të shkojë ai teatri. Se rinjë së të ca vjetë dhe hapë rrugëm te, hapë rrugëm te, këtë do bëjë e.
E zë da shofi
se. Qa do bëjë? Shkodra ka meritu me kotë jetë kampion. Shkodra ka 10 vjetë që furnizonë gjithë ekipet me talente. Edhe smerë ka do të kampionatin.
Po ja pra se ngecë në fund, vjen një gjë që ngecë në fund.
Nuk ngecë, për të bëjnë këtë ngecë. Këta ju bëjnë një emision që të ngecë. Jo ekipe.
Ogzim, në qoftë se është një ekip që meriton ta marr kampionatin, është Gnatia dhe këtu s'ka.
Po pra, Gnatia ka marrë Gnatia.
Se po e mori Gnatia, pse ç'a po e mori Gnatia, ç'a do të themi?
Edhe një herë më tej, që meriton.
Ja dy kampionate.
Por Gnatia
gjatë vitit e fitoi Gnatia. Në shteskati, shteskati e mori Vllaznia. Kështu do.
Po për të se s'ka mbaruar e mori Vllaznia.
Po themi
mori. Njëra ka mbaruar Manush, Gnatia ka fituar vetëm.
Po. Po pritë mos i merr dhe shteskatit e Gnatia.
Shteskatit e kemë tre neshja. Ke shteskatit. Edhe momenti me shteskatin
do të fituar. Finalja e Gnatia Vllaznia mdal 5-0, kjo nuk është po themi Vllaznia.
Ndeshja e fundit.
Po pra po çap. Ajo e dominoi me 10 lojtare për ndeshjen tjetër.
Po pra po.
Kështu që për kampion e Gnatia ka mbaruar punë për kampion.
Edhe për loj, është më mirë. Mua prapse prap shikoj mirë nga të gjithë. Prapse prap Vllaznia më duket pak më ndryshe nga klubet e tjera. Por shumë nuk ka këto presidenti i Vllaznisë, ndoshta edhe nga që është më i riu nga këta pjesa tjetër, po ta tjerë sigur i ndrojnë trajnerët më kollaj. Shumë Tirana është një ekip që ndron trajnerin, nuk ka asnjë problem.
Ai do ndrojë ai Vllaznisë.
Tirana ndron trajnerin dhe kur del kampion, domethënë që është arrin çudit më të mëdha. Në fund fundi nuk i vë dot faj sepse ka 7 ndeshje, do të ndryshoj një situatë, do t'i japi një shkëndijë.
Se edhe Vllaznia
ekipit në 5 javët e fundit.
Është treti ky. Më u futë te lista.
Jo. Them që ai ka dhe rezultate në favor, në më dhe një ka rezultate të dopta trajneri dhe mund të ketë dhe një lojë arsye presidenti që ndronë. Thot, do t'i api një shkëndi në 5 javët e fund, do t'i api një gjëndryshe
skuadrës. Mon, duket edhe i ri dhe i vjetër presidenti Vllaznisë, nuk duket a që ri sa thua tje. Sepse a i sa i ri e kuptoj se ku do t'fale dhe u falë mirë në atë kish, edhe nuk nxitohet shumë, se ka prisën e vetë.
Që ditë më të mdhaja ne i kemi parë këtë vit, përveç Tiranës që ndronë trajner kur del kampion. A ishte Partizani që vuri trajner drejtorin sportiv dhe i bëri gjitha ndeshjet fitore, e ndroi, mori trajnerin që kërkonte prej 6 muajsh dhe shkon më keq se me atë?
Pra, kjo
kampionat ndodhin gjëra çuditshme.
Të
ndrosh një trajner 5 javë të fundit nuk duket
më. Kjo që po thua ti,
edhe ta penalizoni një
njeriu
për pikë që bën ai për pasur marrëdhënie institucionale korrekte është e gabuar. Ne në futboll jemi mësuar të shohim që çdo klub përveç investimit futboll ka dhe investim institucional. Njëriu në një farë mënyre, ne mësoj Barcelona, blen edhe qetësinë dhe rehatin duke pas marrëdhënie të mira me
futbollin e
tyre. A të marr një rast tjetër?
S'ka asgjë të keqe në këtë gjë.
A të marr një rast tjetër?
Ai kupton që këtu po si themi mëngjes këtit, këta të bëjnë armiq.
Një
mëngjes mos bani hakur.
Do të ka drejtë ai
të
marrë edhe një rast tjetër.
Manush Senaçove, më fal. Manush Senaçove ke Barcelona. Ai takonte publikut Shkodran. që të pyetej tifozëve gjërat, një nga këta klubi i thoshte, çfarë mendoni për trajnerin?
Jo, nuk pyetet tifozi. Gabimi më i madh është të pyetë tifozin.
Gabimi më i madh, ti pse është gabim?
Tifozi një javë vetë, një javë tul.
Tifozi janë aksioner.
Janë dakord me gzi.
Janë aksioner.
Ti mund të bësh një anketë.
Tifozi janë aksioner.
Ti mund të bësh një anketë
te tifozi. Në shkollë ku gabim në futbolli, anketën e ke rjetë sociale
në për gjithë. Shumë pra, një skuadër që ka 200.000 lekë.
Ju marr një rast.
Çfarë ide keni për trajnerin?
Ja, ju marr një rast. Jo, më pse ka marr një rast ku gjithë tifozët dolën kundër Roma. Kur largua Mourinho, çdo tifoz ishte kundër largimit Mourinhos.
Po këtë po thot ky, a pyetë tifozi?
Nuk u ndjen shumë se domethën për tu marrë me trajnerin e ri se ai ishte ish kapiten.
Po, po.
Po, ama që të largoj Mourinho nuk donin. Po,
edhe pa, edhe Rossi prandaj erdhi për të thënë popullit.
Po, ku janë rezultatet sot?
Jo, për
pra, ai ka bërë shumë më mirë se ç'është bënë Mourinho. Prandaj një herë Shkëndija mund të t'japi frytet e vetë.
Po, Glendi, mos më kuptove fare. Po, un po them që është Shkodër. Dhe Shkodër shihet me sy tjetër. E mbushi stadiumin 2-3 herë. Ka dashuri për sportin më shumë se çdo qytet tjetër. Ata meritojnë të pyeten. Dhe tifozët Shkodran që e bushën stacion 2 herë, 3 herë dhe këta dilshin në për studio, thonin shikosh publiku Shkodran, këta e përzyn atë publik. A kishin stadiumin mbrosh? E zbrazën prapë. Pse mos i pyesësh ata kur ai trajneri?
Un kam frikë se stadiumi në mbush politika, se mbush futbolli.
Jo, për mua në Shkodër, në Shkodër ka mbush gjithmonë futbolli. Politika e mbush gjithandaj.
Sot. Rikthehemi në paso dhe është momenti i rubrikës tonë Ka jetë për te futbollit ku ne bëjmë lidhjen e zakonshme me presidentin e Federatës së Basketbollit, zotin Avni Ponari. Mirëmbrëma zoti Ponari.
Mirëmbrëma.
Ku jeni sot nga zëri, dukeni si u jeni në Tiranë?
Ja, sot nga zëri, ku jam nga jugu.
Në fakt ka një nuancë jugu, sot zëri.
Ka, sot. Zëri më i butë.
Po, më i butë.
Më intelektual,
po, kur shkoj nga veriu, zëri është më i trash, më i fort.
Si aq i vrash, sa që e zakonisht, zot Bonari, ka një mbëlsi sot ke zëri.
Zot Bonari, kanë filluar play-offet e meshkujve, janë luajtur ndeshjet e para, nesër do të fillojnë ndeshjet e dyta.
Po, ndërkohë po luhet në pallatin e sportit në Fariot, po luhet ndeshja midis Tiranës dhe Flamurtarit.
Vajzat.
Vajzat, të shohim kush do të jetë fituese, është ndeshja e tretë, e dytë. Pastaj kemi të tretën dhe ndoshta katërtën edhe në fund finalistën e vajzave.
Pra për ta theksuar në play-offet e gjysmëfinaleve, kush bën 3 fitore kalon në finale.
Jo, vajzat janë në finale, po luajnë finale.
Vaj, po,
do të thonë Tirana, po. Tirana dhe Vlora janë në finale, kush po. Do fitoj?
Kush bën 3, kush bën 3 fiton ndeshjen?
3 ndeshje fiton kampionatin e si vjetëm.
Po.
Në sa meshkujt janë në gjysmëfinale?
Po, sa po kanë filluar Beslidhja mundi Tiranën, po, ndeshjen e parë.
Edhe Beslidhja,
edhe Teuta mundi Vllaznin.
Nesër, ndeshja tjetër është nesër Farioti. Që Beslidhja nuk e ka me qef pallatin e sportit Farioti, por shpresojmë që
më lek të oti
rivalitet.
Po pse nuk e ka me qef, apo nga që është afër fushës edhe...
Po se është ndeshja është Tiranës. Fusha e Tiranës është qik ma e mbledhur, ma këtu... Nësa Beslidhja është mësu me lujtë në fushë më të madhe, si të është pallati i tyre, pallati Aslan Rusi. Që që... Ndeshja do jetë shumë interesante, nesër, ndeshja e fortë. Lot do jetë pallati, e sigur, le të shohim kush do jetë më i miri.
Le të fitoj më i miri, domethënë,
but... ndoshta
tek ndeshja tjetër Teuta me Vllaznia sigur ka më shumë diferenca, Teuta duket më mirë.
Teuta Vllaznia, po Teuta Vllaznia fitoi dje Teuta
me gati 30 pikë diferencë.
Le të shohim, po le të shohim se si do dalë ndeshja në Shkodër, po besoj që në Shkodër Teuta do ketë vështirë. Megjithatë rezultati do tregojë se kush do të jetë më mirë.
Zoti Ponari, këshilla e dur e kësaj stine, ajo sigal, ku duhet të fokusohemi?
Tani kemi filluar televizim, do të thoja shumë sepse erdhi pranvera dhe njerëzit dalin me makina, ndoshta një sigurim i kasko i makinës është domosdoshëm për të gjithë. Si e fajtor, si e fajtor, del nga rruga, përfajsit rrugës, apo aksidentet tjera, apo ngelesh në rrugë, pra janë disa mundësi për të marrë edhe autososin që e të të mëzdoqën në rast e këson defekt dhe ngelesh, apo të bjegoma, apo të mtoesh, pra të blesh një autosos që është mjafti lirë, është kujdes për vetën, është kujdes për pozicionin që nodhësh, është kujdes kur nodhësh kudo, sepse dikush tjetër do të gjendet më njëherë në për të ndihmuar dhe më pas do kesh edhe atë që nuk do paguash më asgjë. por dikush tjetër do paguaj për ty. Kjo që një kasko dhe një autosos është i domosdoshëm sot në kushtet e një trafiku të rënduar dhe në kushtet e lëvizjes turistike që ndodhin për shkak të pandemisë.
Autososi dhe kasku janë dy gjëra të ndryshme apo
në qoftë se bëhet njëra janë të dyja bashkë.
Pra. Në
qoftë se bëhet kasko. Mm-hmm. Ama në qoftë se nuk do të bësh kasko, atë do marrë
vetëm autososin.
Do marrësh vetëm autososin edhe.
Zoti Bonari, në cilin qytet ju gutje se na bëre kurioz dhe pse e ke zgjedhur atë?
Qyteti i Jugut është tani në kalim, jam në Gjirokastër. Me detyrove të tregoja se ku isha. Nuk e kam zakonin.
Me një rast është ky.
Por duke qenë se kam tajot e kalamajve kalova këthej nga Gjirokastër.
Tani në orën 7:30 vazhdove Top Albania Radio dhe Kloj bashkë me Glendin ka i surprizë për ty kë rubrika Je Lash Sumanush me këngën Moj Vajza Gjirokastrite dhe e këndon Petrit Lulo. Më shumë se kaq tok mund të bëjmë për ju. Për çafime dhe javë mbar.
Hajde javë, faleminderit, urime edhe ju.
I përshëndesim zoti Ponari, lidhjen tonë të përjashtme në kajet për të futboll. Ndërkohë, doja të shfrytëzoj edhe pak minuta që na kanë mbetur në këtë pjesë Lorenz për të dhënë një lajm shumë interesant. Në Zvicër, në Suedi i kanë thënë stop varit. Federata e futbollit.
Zyrtare.
Po, ka bër një pyetësor. Ka bër një anketë me 32 skuadra pjesëmarrëse në dy ligat. 18 ekipe kanë votuar kundër varit dhe ka vendosur që të heq varin për kampionatin që vjen.
Ky është lajm shumë i çuditshëm.
Mua m'pëlqen shumë.
Domthonë referendumi i klubeve e ka bërë federatën që të rimendoj çështën e varit.
Si arriti Suedia këtu?
Shumë i çuditshëm.
Shumë shpejt ka përtuajtur edhe në Angli me këtë lloj, me këtë metodë.
Është shumë e bukur.
Sepse kjo tregon, kjo tregon.
Çi është titulli i gazetës suedeze? Shumica i thot jo përdorimit të teknologjisë.
Kjo tregon që ata kanë besim te arbitrit, te sistemi i arbitrit. Nuk kanë probleme dhe i gabim kur ndodh ata nuk e paraqykojnë.
Pra nuk ishte thonë gabim njerëzor.
Kjo do të thotë të gjitha këto krijohen, Italia e krijon gjitha
këto. Kjo bëhet sepse bëhet për kursim apo për
lajm shumë i madh. Domethënë është lajm shumë shumë interesant për të bërë një analizë të mirë
këtij
fenomeni të
mos ka kthim mbrapa këtë
studim.
Po ta shpjegoj.
Jo, kjo është kthim para.
Kjo është para dhe për mua.
Kjo është kthim para sepse kthim mbrapa është ajo që ndodhi në spajën tënde. Që e kishin golin teknologjik e hoqën dhe tani shiko ku janë. Ne e japshim me pamje dhe më than njerëz që kishin parë, asnjëherë se kishin parë më pasur se ky proces sportiv thonë. Ishte gol i pastër thonë. Ne kemi parë pamje të tjera,
shumë pamje pastër.
Ne kemi parë pamje të tjera thonë.
Ne kemi në rrjetet sociale, ishin për tifozët,
do ta kemi parë pamje të tjera tha dhe
kishin kamerat.
Ajo është turp, tha, injoron gjithë dynjan, tha, i bën të verbër gjërat që diskutosh atë, tha. Është apo s'është? Është brenda apo?
Nëse pastaj do merrem me atë rast, do na duhet teknologjia.
Jo po, teknologjia.
Gol teknologjisht tjetër gjë,
varet tjetër gjë komplet.
Dgjoj, teknologjisha?
Se va.
Dgjoj.
Ajo është një gjë që nuk
është dashur. Është kjo teknologji në Suedi? Nuk e di.
Teknologjisha ajo.
Është në Suedi.
Suedia i thotë jo varet.
Se kanë gjithë se është ka
kosto. Se vari është tjetër gjë, nuk ka lidhje me
këtë.
Var kishte Spanja dhe nuk kishte zgjidhje.
Vari dhe goal line teknologji janë dy gjëra komplet të ndryshme. Sepse teknologji goal line ka dhe në tenis, po ka arbitër. Që janë ca gjëra që syri njeriu nuk i kap dot, nuk i ndan dot.
Në tenis, kurse, po, në tenis kjo konfalje, arbitri kur gabon.
Kurse vari tip ata që, edhe unë kshu mendoj që tifozët dhe gjithë këta duan që ti besojnë atij që drejton. Jo të
duhet me paçi artikull, nëse pse ka ritur këtu Suedi.
Unë them që duhet të jetë pak edhe kjo që tifozët duan atë emocionin e ndeshjes reale.
Atë që ti e prerë
pa teknologjinë, do dhe atë gabimin e arbitrit ndonjëherë në atë momentin e pozicionit
jashtëqëndrues. Do të thënë gjë.
Do të thënë gabimin, do të thënë për një penalti.
Suedez është më vogla se çdo kampionat tjetër. Se shikohet, domethënë, ajo shikohet nga klasifikimi evropian i nivelit kulturor që ka vendi. Po shikosh, shkallën e korrupsionit në futboll, në Suedi është më e vogël se kudo. Dhe ata besojnë shumë më tepër. Ata kanë pas probleme kur e çon VAR. Fillon mbledhje, fillon gjëra, fillon këtë, fillon atë, u infektuan në kampionate të tjera. Dhe ti je sigurt që un them që ata kanë qenë më mirë pa teknologjinë sesa sot atë, sepse ndërpritet loja, ata u mbasin rrjedhën, emocionin, dinamikën e ngjarjeve, edhe po them që në Suedi nuk kanë ndodhur çuditëra. Po sikosh lutarët suedez në Evropë janë më të kulturuar
se
çdo, se gjithçka
ata nuk e kërkojnë, nuk e kërkojnë rezultatin nëpërmjet
jo, ata e kanë
ileve.
Ata janë.
Shikoj, ka edhe diçka tjetër. Gvari u
kthye në bumerang. Sot tash me hallën tonë. Në
bumerang vari se nuk është
se
me polemika, po krijohet më shumë e varin tani. polemika pa fund.
Çiko, për t'i ardhur në zgjidhje, i ka dhënë zgjidhje në shumë momente. Në Itali për shembull, kjo është.
Po pra, atë po, ajo mund të qëndrojë.
Është pothuajse zgjidhur.
Ajo mund të qëndrojë.
Kjo histori, edhe penaltit deri diku.
Po jo mos e penaltia është subjektive. Mo e
ke varë do të duket kthim brapa tani në aspekt shumë personal, po them këtë që më duket sikur.
Jo, mo Edi pse u fut? Varë nga sistemi në pesë arbitrave
në këtë moment.
Çiko.
Ajo që më bezdiske, historia e varit është që festohet për gol 5 minuta, pastaj shifet ajo dhe shkrefe gjithçka.
Festohet prapë pasaj.
Më bezdis ai ofsaidi që është ofsaidi i dukshëm dhe vazhdon drejtësi me sulmosin, edhe dëmtohet pastaj dhe pastaj është ofsaid.
Ajo
kjo duhet një budallik që duhet mbaloj, duhet mbaroj.
Ajo do të bëhet me orën e ofsaidit.
Lorenz, kur do të para se të shkojë publikisht.
Ta mbaroj se
na lëndon që kjo që ndodh në Suedi mund të jetë një reaksion zinxhiri që mund të shtrihet gjithë Evropën.
Vendi tjetër është Anglia, mbaj mend që po të.
Rikthehemi në pason në këtë pjesë të parë, po diskutoni pak uhabitet besoj nga kjo e Suedis. Ju kapi pak në befasi.
Nuk po gjej manën se nuk na duket për arsye financiare, po po i them këtu.
Shumë mentaliteti mund të jetë arsye financiare, se ka një kosto çdo ndeshje,
bësh bar. Për këtë po flasim,
për Suedin që
pronari më i madh i Mobilieve është atje dhe
kanë
një konsert drek edhe i byrek mëngjes.
Dgjoj,
te pra njerëz shumë kursimtar nga natyra e tyre. Dhe kur i ka shku lista atij të atij federatë, dgjoj 30 milionë euro. E pas zë shumë të fryr këtë dhe thotë, "Ça na jep kjo gjë që ka më shumë se çdo gjë?"
Na ka dhënë një penalti.
Na ka hiq kaq për çik gabimesh. Po i jeni morë këtë ose s'na? Mund të jetë kështu
Suedi. Kam një gjë konkrete. Vetëm do t'i bëjnë korrigjim Lencit, se dha e dyta do jetë Anglia. Ne do heqim. Përpara, do heqim Suedia, do heqim ne dytë.
Pastaj Anglia e tretë.
Se këta tonët janë lodhë me varen me këto. Do i binin shkurt me arbitrin, marronin punktat tonët.
Se tani po bien gjatë.
Po tani gjatë bien çaj gjatë montimit të dytë. Është është një person që në ofshirin var, tha ai ka raste tha që vihemi, po pse presni gjatë? Stapin telefonin tha. Del telefonin zën tha si çat bën.
S'ka val.
Ç'është lajmi është i till domthon, për ta vazhduar pak ta thellosh gjithin. Suedia nuk e ka patur varin. Por këtë vit Federata e Futbollit donte ta fuste.
A pra tani
klubet kanë dalë kundër.
A po e the gabim.
Retorna çorentor.
Pra klubet kanë dalë kundër, thotë nuk e duan varin.
Po mirë, dhe kjo ka sens në vetë, po është më ndryshe.
Ja, është më ndryshe.
Se kanë provuar. Ata
se
kanë provuar janë kurrë.
Se kanë provuar.
Ata dinë çfarë bëhet në dorë.
Ja, gzim.
Do të thonë si sa zgjut janë.
Ilustroj.
E hum në gjithë Evropën
dhe ti ja.
E hum në gjithë Evropën.
Po gjithë lajmin tani.
Jo.
Manush, në kampionatin e Evropës vani. Ata një pasë ç'ndodh dhe se fusin varë.
Jo, se ka dhe një histori.
Se kanë vënë Suedia mbi vrapi. Jo, Orient, më fal
pak. Keni gabim. Suedia varin e kanë kontare. Varin e ka me klubet e futbollit që marrin pjesë në Europë. Pra ata e kanë provu varin, nuk është se s'kan var fare. Var nuk kanë kampionat.
Ata e dinë.
Ata kanë bërë referendum, klubet dalin thonë jo. Po dhe mënyra se si e kanë vepruar. Pra bëjnë referendum, vinë klubet, ulen asamble, votojnë. Dhe kanë dalë 18 me 14, pra ka dhe kundër, ka dhe pro.
Po pse po ti?
Ata që ishin pro.
Po ti do të di çudi që parë kur thash që Vllaznia me që ka qaja furnizim me tifozët, ta kishin pyetur ata.
Klubi është tifoz.
Po s'është, po ka respekt për ta.
Kjo lloj pyetje që tifozët është e bukur, thotë ka drejt gëzimi. Edhe për trajnerin do kishte sens.
Glendi thotë
një opinion, pastaj
vendos vetë. Me referendum, po pse po Suedia nga ne morën shembull, ai u mblodhën klubet para sezonit, u vendos Final Four. Pam pa u pyetën, gjithë ngritën dorë.
Se Suedia
Kafe jo, nga ne.
E kafe jo.
Ah, edhe te ne u bë referendum
do për. Nga ne marrin.
Nëse Suedia.
Nga ne marrim sot në kuptimin që ne jemi qenë pa vot.
Me të demokracisë mund na hapi ca leksione neve në fakt. Si ka pasur presidenti i Federatës Suedeske që ne?
Jansoni.
Jo Suedeske që?
Jo Suedeske.
Çukuriku.
Dhe më jet Çukuriku ai u varros futbolli, erdhi futbolli korrupsionit dhe zyrave që nga ka hydhen politik të hëni dhe nuk
si e di pas, të shpëtaj. Asaj që shkruen komentet, por informacionit thonë që në Suedi janë anti UEFA, anti miliardave, do më thënë anti FIFA, pra. Dhe duan, nuk e duan këtë të ecin në ritmin që që diktojnë ata. Duam të ecin me emocionet tona, domethënë tifozët nuk do të ndryshojnë.
Është shumë të drejtë kanë.
Dhe atje zëri i klubit është zëri dhe i tifozit, se nuk e lajë pa e pyet tifozin, nuk delaj atje.
Si janë ata si kështu?
Sa
tif... po, tjetrën e pesë edhe kjo është e bukur shumë. Në Zvicër, a pe që zbritën tifozët pastronin fushën. A e pe atë? Po ke parë
sa bileta, sa bileta është shitur?
5000 deri tani.
5000 deri tani.
Kur luhet të dielën?
Shenjë mirë.
Ka 48
tonë. Atëre. Një njeri afërt i derbit më thotë që projeksioni është 12 deri 14000.
Po mund.
Projeksioni që ti jeni.
Po ta jemi. Kta që
ti jeni njeri afërt i derbit.
Minus
100% stadiumet. Kta janë mbushë stadiumet.
Dëgjoj.
Po është të vëshë.
Po që do vi, që do vinë në rinje.
Tardhi besueshëm.
Që do vinë në rënje numri tifozëve në derbi, ne kemi thënë
gjithmonë. Po ne po se ndihet këtë gjë. Se ty po të vinë 12 14000 në një ditë si kjo, që s'ka pik vlere, që po vi vetëm për të patur.
Si s'ka vlerë më?
Jo, nuk ka pik vlerë, nuk ka atë rëndësi që ka Tirana,
se është ditë vështirë. Ti do vdekesh nesër. edhe Partizani, po edhe Partizani.
Partizani se luan për vendin e dytë, se kalon Vllaznia.
Më i ndezur derbi se këtë radhë s'ka.
Atë 18.000 ka thyer zërat autoritare.
Shof një lloj
të presi surprizë.
Jo promovimi siç do të duhej i ndeshjes. Duhej kanë përshtypën një lloj.
Ne kemi thënë po pse derbi kaluar kishte promovim.
Mënyrë ndryshe promovimi i ndeshje i derbit të radhë. Nuk shof një lloj edhe entuziazmi ndoshta Tirana nga eliminimi nga kupa.
Unë shoh interesim e kësaj çarqe për derbin. Dëgjoj gjëra.
Rikthehemi në paso në këtë pjesë të dytë me Edmanushin, Lorenzo Emini, Gzim Sinematin, është bashkuar dhe Tan Stoka. Pasi pas 2 ditësh do të jetë derbi dhe do na thotë të rejat më të fundit se çfarë ndodh në botën e tifozëve. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, si je?
Ç'bëhet?
Si jeni?
Si jeni në shumës? Në shumës tani si jeni?
Si jeni na kam marrë si po jeni përgatitjet e derbit?
Ju kam ndjekur gjithë emisionin. Edhe
çfarë vërejtje ke?
Po shkodëm i merë në kejtë, dhe më thonë, edhe unë jam mështet gëzimin, nuk e ti, është jam 100% gëzimin në shtë pjesë. Më duhet të sens që të legosht të gjithë në të pikë sezonit trajnjerin. Idej që Partizani dhe të kështë reaguar me ko trajnjerin e vetë. Që i bje?
Jo, po thotë gjenë që është me mirë në Shqipëria, se e gjendot.
A, okej.
Okay. Mi mirë është ashtu u votua të një.
Nuk e di se që
Partizani, Partizani është kampion në fuqi.
Tanim ka ardhë një ankesë sot në redaksi për ty.
Pa.
Mund të bëj një pyetje?
Pa.
Ka ardhë një ankesë nga një figurë e madhe e futbollit të pa. Partizanit?
Pa.
E ke takuar në rrugë dhe nuk arrit të ta njohësh.
Unë kam qenë shumë i zënë, atë të ndjesë Gimurati të
madhë.
Gimuratin e...
Dhe Gimurati i ka thënë që ti nuk më njef mu, tha, unë do t'i them Gzimit, tha.
Gjimurati, po këtë duhet për galeri.
Ty ka alë tjetër. Ej, po fërë i galeri,
që është një zemi koko.
Dhe gjo, se kujtër njëzë dhe futësh... është Gjimurati, vlaj vetë tjetër i ka
njërë. Qimi prapër, e përse në abitës... Se...
Gjimurati është mjeshtri i golave me kokë, Manush. Gjimë Partizanit. E ti si thoshe i shokuim, kur qohet me kokë aje, arron të bje poshtë. Rinajër. Edhe tani nuk e ka njohur. Do të thashë brezi. Jo,
tani më tani ka pasur
në momentin dhe i ka shumë shumë.
Ëh? Po ka pasur më antë raj 3 ka që me kufjen vet.
Tani ka raj 3.
Pse ke qenë zonë? Pse ke qenë zonë? Çaj marr të kohë.
Tani kam një shok tani që është ke PS-ja, i thash ama thot raj. O tha, kam marr tha atë teknikun dha televizorit tha, ka punu 2 orë në shtëpi tha ç'a bëri, më hoqi komplet rajin tha. Edhe goba lekë tha hoqi rajin.
Edhe raj 1.
Raj 1, raj 2, raj 3.
Alesit nga sëmë këtë anë, po ti vazhdova të stilitati Karvani dhe të lejë dhe qenë të farësishe se nga trova. Si e lëshë prema të këni ju dhe Tani falë pak se sot tani meriton një gjë. Ku ke qenë në orën 9.00, ku ke dorëzuar tre biletet? Tregoj këtyre shokve këtu.
Më falë dreje.
Në orën 9.00 ke dorëzuar tre bileta për derbin. Tregoj që këtyre.
Me një grupë të mirë si një 5 zotëni, super zotëni, rrëtë 5.60. Me në krye, Manushi ishte ai thoni lider vjeçari me këta. Dhe më thonë shumë, ti vaj kapën me ta do tre, ishte shumë njerëz mirë. Sot në gjithë, i dhe dhe biletat, i dhruam, i dhruam biletat për ndeshën derbi, me bashkë me Edin. Edhe më ke që
zon. I dhuron ti këto po i dhuron Partizani, kish i dhuron.
Jo, ata ishin, ata ishin
duke se tani tani ata
Manushi dhe ata Matyra,
ata janë ekstremistë, këta që kanë më të majtë se mu thon tani, me këta rikit.
Tash, gjithsesi më ona kam shumë amerikan mund të që do vinë pas nesër në përpar derbin Partizani Tirana, janë vetë amerikan që do vinë pas shon derbin.
Wow, super. Po. Mos haro për ato biletat tona se ti ke marrë dhënë me Tiranën për ke
turista që vinë për qytetin dhe shohin dhe derbin apo kanë ardhur apo sta fat për derbin.
Jo,
vinë për derbin dhe shohin qytetin.
Jam në Tiranë, i dorin Tiranë, më thon çako, edhe pas natë radh do vinë shohin dhe derbin.
Njeriu i besuar llogarit rreth 14 deri në 18.000 tifoz për ndeshjen. Statistikat e tua çfarë thonë?
Besoj, nuk e besoj se nëse unë di që vetëm kati pa do jetë i hapur, kati nuk do jetë i hapur. Dhe
lajmi fundit, tash që kur e organizon Tirana vetëm kat i parave, kur e bën Partizani hapet dhe i dytë.
Po pse nuk hapet kat i
dytë? Jo, më dashim vetëm ta them pra.
Jo, Tirana ka më shumë tifozë se Partizani në kryeqytet, ta dishte.
Po e di ai, e di.
Po e di.
Tani do t'jap një këshill për miqtë tuaj amerikan.
Po.
Nëse miqtë tuaj amerikan vinë në derbi, futen në stadium dhe thon pse kaq njerëz për ndeshjen e derbi, ti do thosh kemi marrë masa për Covidin, nuk kemi si ke ju thot, që futen të gjithë bashkë. Ne marrim masa dhe kemi futë më të mirët.
Kemi futë më të mirët. Nuk e kam iden. Shpesoj ta kuptoj një ndeshje, pastaj. Nuk e di, ne kuptojmë se kuptojmë futbollin evropian, themi.
Si shkon Partizani këtë derbi me të vërtet tani?
Partizani është i plotë, Partizani grupi është i plotë. Unë shpresoj mos ketë pa komplotet e të mëshme, që ju fra për Vllaznin, do shihni një gallat. Nëse Vllaznia fiton me Ignatin Rogozhin, atëherë del edhe profecia e Gzimit. Mos jemi kaq naiv. Po del se kur nuk e dim se si ndodhin gjërat në Shqipëri. Edhe gjërat po thojë se kampionati është i vendosur. Tashi, atë din zotë Clark, as ne as Gzimi nuk e dim, po ata e din zotë Clark, çfarë do kampionatin. Ata po veprojnë që jam i kujtuar. Edhe nëse e di varin, bëjnë shumë që ekipe sotet dhe mos ta pranojnë varin. Në krasim me ekipe sotet, ne nuk kemi besim të asni ta njerë, në të asni arbitë, me thonë dojtë.
Ti si do më mirë, ta vendosi Lorenzi Emini, apo ta vendosi varin, si e do ti më mirë?
Vari Lorenzi është,
më është vaj Lorenzi. Të ndërfura probleme një atyre, po
hajtë. Qënë kone Lorenzi t'ju bo varin
futbolit?
O tani, me që e këtu, do i tregoja një histori manushit, po ti duhet ta meritosh këta. Ta dëgjosh, kemi botuar një shkrim për ca ditësh që shkon njëri në një ndeshje të fortë, si kjo derbi që ti gjen bileta manushit. Ndeshje e fortë dhe shkon njëri dhe i thotë ata ke dera, i thotë biletën zotëri. I thotë jam spaku. O zotëri, tha ju prisnim, tha hajde, tha hajde, tha. Kse frika i se ka dëgjuar se sa të bën spaku dhe e futi brenda, i tha ai dëgjoj, tha, po njerëzit ku janë këtu në stadion, tha, nuk thanë që është ndeshje e fortë. Njerëzit i hoqëm, tha, se ata bënin dallavere, tha. Tha publiku, po tha, o që tifozët. Po këta të tribun, që janë këta të tribun, tha? Këta janë VIP-a, tha. E që të me thënë kjo, që janë këta VIP-a, tha? Këta gjithë e dinë sa dalë neshe dhe prapë vinë neshen tjetër.
Gjithë si Partizani është i plotë, duhet të thënë që është i çopën.
Bravo Tani, bravo.
Ne mos e marrim Partizanin
se nuk e kuptojmë, prit.
Tani, të lutem Tani se kjo Final Four-i duket se është interesante këtë vit, nuk është fare do si do.
Unë di që Partizani ka ndezur motorë, me Dinamo ishte një fazë, ishte një përgatitje me Dinamo, tash do shihet Partizani vërtet në semi, shpresojmë. Tash Unë besoj që Partizani ka ekipin e plotë, ka ekipin më të mirë në Shqipëri në dyshet e kampionatit.
Më të mirë se Ignatia do ti.
Më të mirë se Ignatia ka.
Po se ka treguar tani që ka më të mirë. Çka ke patë që është më mirë?
3 herë ka më
mirë. Ka gjithë vitin që shumë mirë, që është më mirë se ti.
Keni pyetje tjetër për Tani?
Kam një pyetje tjetër Tani.
E fundit, hajde.
Si shpjegohet po Tani që numri i turistave vazhdon të rritet? Se kuptoj.
Sepse Shqipëria, ato që kemi thënë gjithmonë, manon Shqipëria po përpara për para, po mirë, dhumë, po di shohësh.
Karvani le të lë.
Karvani të përpara manon.
Asaj. Dëgjoj, po sot nuk çike Sauk, pse ke zbritur qytet? Mos ke punë me këtë DJ këtu para ato për radios?
Jo, tash jam në shtëpi tash po iki për Sauk, në fund drejtën.
A e ke një takim Sauk?
Po po, tash do iki, po thash të pritas të flita me juve, je? Me gjithë shqiptarët që na vjen në Top Albania Radio, pastaj po vas tek në Sauk. Në Melody TV.
Mosaro porositona, ditën e hënë në proces, nuk e di këtë do kesh përball. Çojmë që djemi tifoz okay. Fort Tiranës dhe ato ftesat për të gazetarëve që kemi për stadium. Dhe dy tribunat për Gocën. Për çafori dhe të uroj sukses.
Dy pula jam zgjedhë zonë.
Pula zonë për grupin.
Një rezume për kampionatin. Nesër luhet Dinamo Laçi dhe Skënderbeu Erzeni, ndërsa të dielën luhet Ignatia Vllaznia, Kuksi Teuta dhe Tirana Partizani në orën 19. Në stadiumin Air Albania. Kjo është,
po nuk është akoma nuk janë në një orar ndeshjet, nuk kemi kështu situata se do ishte e udhës
kampionatit.
Kjo Ignatia me Partizanin në çfarë
ishte? Ignatia me Vllaznin.
Me Vllaznin.
Ora 3.
Kjo duhet ishte në një orë me derbin.
Do të ishte. Nuk luaj dot se s'ka dritë
stadiumi. Do të kishin gjetur, do të kishin gjetur mënyrë se ato janë të lidhura njëra me tjetër shumë ngushtë.
Janë shumë lidhura.
Shumë ngushtë janë.
Janë katër skuadra e para që përplasen njëra tjetrën. Nuk kemi mund të kemi situatë rëndësishme. Rikthehemi në paso dhe më një herë njoftimin e rëndësishëm nga Edmanush.
A e di se majutet të lehtë son jetën duke shkarkuar majutet ti mund të marrësh kredinë çast të bësh pagesa të shpejta me kod QR ose të blesh me këste te partnerët Tanjute në gjithë Shqipërinë. Jute partner zyrtar i paso dhe procesit sportiv.
Do doja t'ju lexoj sot një histori për Bayer Leverkusen, për ta kuptuar këtë skuadër që këtë vit ka bërë një mrekulli duke fituar titullin kampion për herë të parë në Gjermani. Shoqëria Bayern është një klub shumë sportësh.
Shumë sport.
Me 11 disiplina sportive dhe ka marrë 35 medalje olimpike dhe 10 kampionate në Gjermani. Mungonte vetëm titullin i kampionit në futboll, i cili erdhi këtë vit pas këtij sezoni fantastik. Por klubi sportiv ka një shoqëri shumë të suksesshme në Gjermani, e mbështetur nga firma farmaceutike Bayer. Në 35 medaljet që ata kanë marrë, 10 janë medalje ari olimpike. Si klub me sportistët e tyre në kanë marrë 10 medalje ari olimpike.
Po fal pak vetëm
me skuadrën e basketbollit.
Jo Leverkusen, ka qenë Didier, ka qenë Gjermani Lindore.
Jo.
Perëndim gjithmonë.
Perëndim.
Ok.
Jo, është Dinamo Dresa.
Ah, okay, fal.
Po.
Në 30 me skuadrën e basketbollit ata kanë fituar 14 tituj kampion, mes të cilëve 7 radhazi. Vetëm futbolli nuk kishte sukseset e mëdha të sporteve të tjera. Ata kanë fituar një kupë UEFA në vitin 88 dhe kupën e Gjermanisë në vitin 93. Asnjëherë humbjet e tyre nuk i kanë bërë drama. Nuk kanë bërë procese për gjetur fajtorët, por gjithmonë janë munduar të mësojnë nga gabimet dhe të ringrihen. Gjithmonë kompania Bayern e ka mbështetur financiarisht klubin. Ata faturojnë në vit 50 miliardë euro. Pff, dhe kanë në punë 100.000 punëtor.
Aspirinat, kuptoti.
Në vitin 2022, ata vendosën të merrnin Xabi Alonso. Dhe ishte një bast, sepse ai kishte drejtuar deri në atë moment vetëm Real Sociedad B në kategorinë e tretë spanjolle. Dhe për herë të parë mori drejtimin e një skuadre të parë të rëndësishme. Ai e mori skuadrën në vendin e 17, gati për të rënë nga kategoria. Në mercato nuk janë një klub që bën çmendurira, por ata i rrisin kampionët vet. Një nga lojtarët më të mirë që morën vjet ishte Grimaldo. E morën tek skuadra e Benficës pa paguar para. Një tjetër sulmues, Boniface, shpenzuan 20 milionë euro, por sot vlen 100. Në 5 vitet e fundit kanë shitur 55 milionë euro Diaby tek Aston Villa dhe kanë shitur Havertz 100 milionë tek Chelsea. Por nga klubi tyre kanë dalë lojtarë të rëndësishëm si Balak, Vidal, Lucio, Toni Kroos. Ditën që ata dolën kampion, shqetësimi më i madh i trajnerit Alonso ishte kur tifozët zbritën fush dhe mos prishej fusha, sepse kanë ndeshje të rëndësishme deri në fund sezon. Vitet e fundit ata kanë qenë një klub evropian, sepse kanë marrë pjesë rregullisht në kompeticionet evropiane. Ajo që ka befasuar më shumë është fakti që Alonso ka vendosur të qëndrojë aty, nuk do largohet, me gjithë ofertat që pati nga Bayern Munich dhe Liverpooli. Kanë një stadium 30.000 vendesh dhe sot kanë vendosur një rekord: 45 ndeshje zyrtare pa asnjë humbje.
Luan edhe për Kupë UEFA, më duket tani.
Europa League, Inter luan me Romën ndeshjen e parë në Olimpiko.
Ne kemi Champions League atje, apo jo?
Champions League, Europa League, Conference League, çdo kompeticion rikthehet që nga e marta me gjysmëfinalet.
Kjo histori e Leverkusen shumë e bukur.
Po kjo që ishte një klub shumë sportiv, shumë interesant dhe që marrë
35
medalje, 35 medalje.
Kampionati mungonte.
Xhaka,
futbolli mungonte, ja thash.
Është një nga blerjet më të suksesshme
ka konsideruar. Kjo autori emisionit nuk e ka mendi kur flasim ne, kur flet vet do dëgjohet.
Vitin e kaluar.
Po Xhaka si ka vizni çik kartoni, jam kurioz për nga sa e kanë blerë, sa kushton sot.
Qofse do ri Alonso aty vështirë se mund të largohet në një lojtar.
Xhaka nuk ka të largohet se Xhaka është.
Ata janë një klub që s'ka probleme financiare, kështu që nuk është se kanë nevojë për të shitur patjetër, domethënë.
Po këto Boniface mund të vinë një presion i madh për këto.
Ata janë Champions tani, pse
duhet. Jo, them një presion nga Anglia.
Këtë vit se besoj se lëviz seri aty.
Po.
Do luajë Champions
League. Këtë vit merkato më e madhe ka mbështymin do bëhet për trajnerët dhe për nënçat. Do jetë një merkato shumë e fortë këtë vit. Sepse lëvizja Mbappes do filloj një rotacion nënçash shumë të rëndësishëm. Sepse lërohet një vend nënt te Parisi.
Te Parisi.
Osimhen mund të lëvizë, lëron një vend bosh tek Napoli. Pra do filloj një Giro. Milani mbetet pa një numër nënç.
Vetëm ai Morata mos
pra, do filloj një. Morata ka informacion që mund të kthehet te Juventus, mund vite Juventus i prap.
E kërkon.
Kështu që
Jorge tifoz Juves do duroj.
Nënta do ketë lëvizje, po lëvizja më ndaj pritet të jem ke te trajnerët, sepse Liverpooli për shkakun mund të marrë trajnerin e Feyenoordit, Arne Slot, dhe ata kishin bërë një studim teknologjik mbi këtë trajner, kishin bërë mbi disa trajner, pra nuk shikonin vetëm rezultatet, por shikonin shumë gjëra të tjera. Nëpërmjet një kompjuteri ata arrinin merrnin materiale edhe për karakterin e trajnerit, mënyra se si sillet me lojtarët dhe kishte rezultuar që Arne Slot ishte personazhi që i përshtatej më shumë klubit të Liverpoolit në momentin që do të largohet.
E kundërta e kësaj që po thua ishte për rastin e ranking te që kërkon Bayern, të cilin nuk po bien dakord faktorët e tjerë përveç
drejtuesit. Pra Barcelona që konfirmoi Xavin, nuk lëviz. Manchester United Ten Hagun e ka drejt zëvendësimit, nuk dihet do qëndroj apo jo.
Ose do i ulte 25% të
rrogës. Fritet se atje mund të shkojë, ndoshta është një alternativë që mund të shkojë trajneri i Brightonit De Zerbi. Fritet. Chelsea është në vështirësi, Pochettino mund të largohet
po kishte një problem sepse
në përfundim të sezonit
lojtarët e duan të gjithë. Kjo ishte një çudi e madhe.
Po mirë, ai është personazh interesant, ndonë, po të shohim se si rezultatet këtë vit nuk e kanë bërë.
Çuditshme si
nuk. Bayerni duhet ndaj kë do marr trajner. Zidane është alternativë, Rangnick siç e the edhe ti. Juventus i gjithashtu është futur pak në dilem, atë qëndroi Allegri apo jo. Tifozët nuk e duan, po klubi duket sikur po e rikonfirmon dhe për të thënë vërtetën rezultati ka arritur se finale shkoi, Championsin duket shumë afër për të arritur këtë vit. Milani është në kërkim të një trajneri. Ka disa emra që kanë qarkulluar këto ditë.
Ibrahimovic kishte vendosur veten sot, op, nëse nuk vjen Conte u largohen.
Spanjollit Lopetegi, është Fonseca, është një belg me origjinë italiane, Tedesco. Sot Saki dhe Capello kishin thënë merrni Thiago Motta nga Bologna. Ibrahimovic thot Conte, pra është një situatë që nuk dihet se çfarë ndodhi. Napoli gjithashtu ka dilemë për trajnerin, se kush do jetë trajneri.
Ai është provizor.
Trajneri vili tjetër po Kalzona.
Të them një gjë të bukur, një kuriozitet të bukur, mënush,
lutem.
Në muaj ishte bën një anketim në Itali, kush është batuta e muajit për trajnerët dhe kishte fituar Ranieri, trajneri Cagliari. Se Cagliari edhe se përfet ai për kontratat dhe ka historinë të bukur, përpara se të tregoj këtë do të them këtë. Para ca kohësh kur Raf nga Lazio kërkoi dorëheqjen, u kthyen gjithë kundra tifozët, jo aty dorishi thon. Dhe sot Cagliari për tre ndeshje të forta, jo pesë ndeshje me ato dobta, tre ndeshje të forta me Atalantën, me Interin dhe me Juventusin, ka marr 5 pikë. Mundi Atalantën barazoi me Interin, barazoi me Juventusin. Dhe tani në këto momente i kërkohet atij me 32 pikë, akoma s'jan sigurt. I kërkohet atij të rinovojë kontratën vetëm nga kjo aventurë e bukur me ekipet e forta. Tashti kush është batuta që ai fitoi çmimin e muajit? Kish pyetur një lojtar të Cagliarit ai, Ranieri, që u bë penalti kundër Cagliarit, tha, "A ishte penalti ajo?" tha. "Që faulli që bëri ti?" tha. "Jo," i tha, "si ishte?" tha. Edhe i kthehet gazetarit Ranieri, "Nuk ka më gënjeshtar se futbollistët." Gënjejnë gjithë. Po më shumë se këta, tha, gënjejnë trajnerët. Më shumë se trajnerët, tha, gënjejnë trajnerët që kanë qenë futbollistë. Dhe për këtë mori çmimin e muajit.
Shumë vërtet.
Edhe vinin futbollistët.
Edhe të vitit
nuk ata gënjejnë trajnerët. Trajnerët që ata gënjejnë trajnerët i futbollistëve.
E shikon po për arbitrat s'ka thënë as i fjalë.
Jo.
Do vi javën tjetër, kujdes.
Ai i lajë interesant. Hajde lajë. Nesër mbasdite luhet Juve Milan në Torino, ndeshja e javës e kampionatit. Ndoshta më e rëndësishme për nga niveli dy ekipe, por edhe pse nuk janë në elitë, domethënë që luftojnë për vendin e parë. Interesante është se në stadium do fliten të gjitha gjuhët e botës, 103 vende pjesëmarrëse në tifozëri. Do jenë të pranishme tifoz nga 103 vende të botës. 21% e biletave të ndeshjes nesër, që stadiumi është i gjithë i mbushur, janë shitur jashtë Italisë.
Ha.
Dhe ndër vendet më pjesëmarrëse janë Afrika e Jugut,
wow,
Indonezia,
Mila,
Peru, Shqipëri, Nikaragua, Zelanda Re, Senegal, Etiopi, Kuba dhe Republika Dominikane. Tifoz nga këto vende do vinë, do jenë të pranishëm nesër në, këto janë më të përfaqësuari. Parashikohet që në muzeun e Juventusit para dhe pas ndeshjes të ketë 3000 hyrje. 3000 tifoz do shohin muzeun nesër në stadium. Dhe kjo është një risi e stadiumit Juventusit për këtë ndeshje që do vinë nga 103 vende të botës.
Ajo jo risi, po ajo ndeshje shumë e rëndësishme, Glend, sidomos për Milanin për vendin e dytë, që s'duhet ta humbas, sepse ajo që lexova ishte që nëse humbet 22 milionë euro,
humbet pjesëmarrjen vitin tjetër në
janë disa faktorë, po totali
Superkupën e Italisë që bëhet në Arabi Saudite,
pra. Që shkon vendi parë
ditë. Domethënë, edhe atje funksionon që kush është, në mëndër në renditje, kush në renditje më lartë, përfiton më shumë para.
Po, totali, në shkonte fatura ishte 2, ndaj duhet luaj mirë, edhe pse distanca është 5 pikë tani, në fakt, po që...
Milani ka një avantaj që ka një kalendar më të letë se Juventusi. Shumë, Juventusi vërtet e pret Milani, nese përsa ka...
Shkon me shumë ngeza, ka
Romën, ka Bolonjën, ka një kalendar më të fort. Po, Milani mosarëm ka 5 pikë, edhe nëse mundet nese nuk e lëshon për momentin vëndin e dytë. Po, nese ka mungesa, sepse morën shumë kartonat kuq në...
Po, derbi
nuk luan
kryesor,
nuk luan Teo Hernandez, nuk luan Tomori, nuk luan Calabria, gjithë mbrojtja gati.
Problem.
Jovic sot ka gjithashtu ka pasur një problem. Kështu që janë mungesa, kurse Juventusi ka të gjithë grupin, po luhet nuk është se ka bër nesër në orën 18, në orën 6.
Po çka ditën.
Që kjo është situata që kemi nesër me këtë, nëse mund ta quajmë klasike të futbollit italian. Dy informacione të shpejta. Romario ka vendosur të rikthehet prapë në fushë. Do të luaj me djalin e tij që është 18 vjeç. Do të luaj në të njëjtën skuadër që e kontrollon dhe vetë, është president vet, America Junior quhet. Dhe në moshën 58 vjeçare rikthehet prapë në fushë të luaj Romario. Ndeshje zyrtare. Basket. Amerika do shkojnë në Olimpiadë me yjet. Ka vendosur që të rikthej LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Leonard Davis Tatum ti njeh gjithto me
Tatum.
Steve Tatum me trajnerin Steve Kerr. Shumë interesante që rikthehet mbas Olimpiadës së Barcelonës, rikthehen gjithë hyjet e futbollit e basketbollit NBA, do të plotësojnë skuadrën në Olimpiadën e Parisit
do bëhet në fundit për LeBron Jamesin, për Steph Curryn,
po.
39, njëri 36.
Çfarë mund bëjnë ato bashkë në një skuadër? Ka ekip që mundi ata dy?
Ata të shumë Evropa.
Shfaqur
shumë Evropa.
Mund ta rivalizojnë.
Ky për shembull nga lojtarët më të rinj që është befasia më e madhe në Bahas është ky Wambe Mayana, si e ka ky i madh i gjatë i San Antonio Spurs. Dhe Franca tani ka 4-5 lojtarë që janë në BA, që janë personazhe shumë të rëndësishëm, dhe Franca vet hyn me qëllimin për të marrë Olimpiadën, medalën e artë.
Qartë. Katre.
Luka Doncic i shkon deri në fund. Ky Nikola Jokic mundi dje sot në mëngjes mundi për herë të tretë Denveri, Lakers-at se janë në play-off. 3-0 janë. Domethënë imagjino ai është si ekip në vete Nikola Jokic. Ai është bërë personazh domethënë shumë ka marrë gjithmonë pesh, ka personazhe atje që thonë që Nikola Jokic mund të shpallet më sa kohë lojtari më mirë gjithë kohërave. Ka një, nuk e di domethënë, nuk është në basketboll shumë i shpejt, por shumë i saktë dhe shumë i fuqishëm.
Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të pasos me Moj vajza ime Gjirokastrit e Petrit Lulo. Ku i gjetë ti këtë këngë?
1983. Atëre kur festivalet puçisnin, emociononin, ishte lumturia më e madhe, funditori.
Po çfarë seri, ëh?
Petrit Lulo, Moj vajza Gjirokastrite, këngë e arsyeshme. Emocione do sjellur këtë.
Kthehemi pak te fundjava.
Ti i lashtë Manushu që këto e duan.
Po.
Tani ti Lenci e dëgjoi për të parë apo kishe dëgjuar?
Jo, ka dëgjuar, po kur ishte për ta dëgjuar isha shumë i vogël për të menduar për vajza, isha.
Aq më tepër vajzë Gjirokastrite.
Për vajzë. Shikoj çfarë zëri ka dëgjuar zëra aty.
Po vetë zërit andaj i thash Manush Larë deri në fund ta dëgjojmë. Do shkojmë në shtëpi do ta dëgjojmë prapë gzim.
Kthehemi pak te fundjava europiane sepse përveç Juve Milan këtë javë kampionati spanjoll fillon sot me Sociedad Real Madrid në orën 9. Barcelona pastaj luan me Valencia ditën e hënë. Po ndoshta gara më e hapur duket ajo e kampionatit anglez ku Liverpool i ngeci këtë javë me humbje në derbi. Pas 14 vjetësh fitoi në stadiumin e vet Evertonit 2-0, po humbi raste pa fund. Unë nuk kam parë një skuadër që tumbase ai shumë raste sa ta Liverpooli që po i mungon pak dhe Salaja në këtë fazë të kampionatit, nuk është në ditët e veta më të mira. Këtë javë do të kemi West Ham Liverpool. Tottenhami luan me Arsenalin, që është ndeshja më e fortë ndoshta e Arsenalit dhe Nottingham Forest luan me Manchester City. Këto janë tre sfidat e tre ekipeve kryesuese në Angli. Manchesteri ka një avantazh në krahasim me ka një ndeshje më pak në krahasim me Arsenalin.
Si Liverpool qofsha i gabuar, po kam përshtypjen që Arsenali e dorëzoi kur u mund nga Aston Villa në fushën e vet. 0-2.
Se tani do ishte 5-5
tani jo, do ishte domethënë
5 logjikisht se
jo, se është një ndeshje
për momentin është një pikë përpara.
Po
pra do ishte një ndeshje
më pak. Arsenali do shkojë të luajë në fushën e Tottenhami të rradh. Edhe do shkoj edhe në Old Trafford me Manchester United.
Në fakt kjo është prova gzim. Unë mendoj që kjo javë është
prova. Çdo ndeshje është provë.
Po kjo mund të jetë kurajo dhe freskim. Atë që ka City, City është shumë i qetë.
Më të madhe, janë më të qetë. Presioni i gjithësh mirë scenari.
Po pra po.
I qetë. Vjet bën tripletën. Kan bërë gjëra të çuditshme.
Si shpjegohet që këtë fundin City e ka gjithmonë më të fortë? Edhe vjet Arsenali ishte shumë përpara.
Ka
10 javë të fundit e humbi kampionatin ose 5 javë të fundit.
Ka dy ekipe që
skuadër më e fortë.
Ka dy ekipe, më dy ekipe.
Ajo fitoi dje me një lehtësi me Brightonin pa u sforcuar fare, pa Haaland.
Dy gole i bëri vet Brightoni aty.
Një lloj ndeshje
me thënë drejtën.
Këto tjerat nuk e fitojnë dot ashtu.
Edhe kjo që thot Glendi është, po është ajo tjetra që me lehtësi të madhe mori dhe Arsenali me Chelsea-n. Pas Chelsea-n me City-n ishte Chelsea tjetër. I kundërshtoi, domethënë ju vurin pozitë vështirë me Manchester City-n. Manchester City me ajo Arsenali me Chelsea bën 5 gola Arsenali dhe mori më lehtëshëm se zhduaj.
Ka diçka
nuk e kupton dot.
City me këto skuadrat e vogla fiton shumë thjesht. Ndërkohë që Arsenali dhe Liverpooli vuajnë me ato të voglat, mezi e bëjnë golin, i kryejnë shumë probleme. City i mund pastër
dhe ndeshën
pastë me Lutonin, për shembull 5-1 mos gaboj.
Ndeshën me Southamptonin. Duhet kishte bërë 4 gola Arsenali pjesën e parë. E pendeshë.
Aston Villa që
humbi
kishte rastin pjesën e parë.
Arsenali do ta xhoj 6 rast
po pikë gol.
Nuk ka ndërmë se kuptoj pse s'ka fat në një Arsenali, edhe fat sikur me Zikar.
Po dhe sikur se ka një sulmus tamam.
Jo, nuk ka një nën tamam.
Dhe Havertz, dhe Isaka,
dhe Martinelli, Gabriel Jesus,
të gjithë sulmuat aty.
Rikthehemi për pjesën e fundit të pasos, dy lajme të shpejta. Rekord në Milano për tatuazhet me dy yje tek stema e Interit nga tifozët e Interit. I pari dhe dyti, 15.000 tifoz të Bayernit kanë firmosur që Thomas Tuchel të mos largohet nga klubi.
Wow.
Decizive thon kualifikimin në gjysmëfinale me
e treta.
Real Madrid e treta për Fiorentinë.
Astani i pari shqiptar që fiton kampionatin në Italian. Itali.
Bravo.
E katërta.
Në kohën moderne mund themi, sepse ka qenë Rizal Lushta në kohën e luftës me
në kohën moderne.
Juventusin ose me Romën nuk e mbajmë.
E katërta. Rast i parë në kampionat italian që një ndeshje Inter Torino do arbitrojnë një treshe
tre femra.
Tre femra.
Për të parë tre femra.
Dhe pesta Ramadani është shpallur lojtari me kilometrat më shumë numri 1 në Itali.
12.1
kilometra mesatarisht për ndeshje.
Po Ramadani.
Duke lënë Barelën vend 7.
Të gjashtën e ke?
Po, edhe i gjashta.
Ti bëre si ai tani.
Koaliarela.
Barela ka cilësi tani. Zdo vrapoje, ka tjerë që vrapoje për Barella. Gzim, që a
kështë? Gjashta.
E gjashta, kush ishtë?
E gjashta, kush mund tjerë gjashta?
E ka me bëhe pasi.
E gjashta është që Manush ishte prezent, sot nuk vajti në jugë.
Dhe jemi vazhdimisht prezent, sepse me pason, vazhdojmë procesin. Gjëra që nuk i themi do të ti, kemi në paso. Kështu që deri drejt evropianit pasoja do të zjarr me rekrutën e drejtorit ton Glendin Albani,
i cili javë do merremi në proces edhe me ndeshjet e përveç derbit edhe me ndeshjet e Champions League-s me gjysmëfinalet që fillojnë ditën e martë. Të martën do jetë mos gaboj ndeshja e parë Bayern Real Madrid. Pastaj të mërkurën do jetë Dortmundi me Parisin, ndërsa të njëjtën do jetë Roma Leverkusen dhe Marseille Atalanta. Ndërsa në Conference League po të njëjtën do jetë Fiorentina Club Brugge dhe Aston Villa Olympiakos. Italianët kanë një mundësi që këtë vit të çojnë 10 skuadra në Europë.
5 Champions League,
10 skuadra në Europë. Kanë një mundësi, ekziston një mundësi që të shkojnë 10 skuadra në Europë dhe 5 i Kanada kanë siguruar 5.
E kupton disa e bukur është ky lajm? Italia çon 10 skuadra në Europë, ne kemi kampionatin me 10 skuadra
gjithsesi. Dhe tani na bashkon Banaruci më e fortë.
Ku jemi gocë ku je?
Ku je ti dashur se ti ke bërë mungesa?
Shumë në formë të shohim.
Vërtet?
Pas nesh, fillon me njerë Big Brother Radio në këtë muaj të fundit të Bigut, ha?
Glendi, shumë po lëviz, çfarë ke?
Unë lëviz gjithmonë.
Më vërte? E ke dhe ti si futbolistet,
futbolistet. Shkon se ka komentin e Realit me Sociedadit.
Në vërte, sa më bukur.
Në 12 natës është tuk e DJ.
Po tani në deri sa fillon ndeshja do dëgjoj ty, kështu që çfarë do vona thuash sot?
Mirë, do të përshëndes, më thuaj kur ti jesh duke më dëgjuar. Përshëndetje shumë speciale për Glendin. Atëherë do të jemi me Mario Deden vetëm pas pak në Big Brother Radio. Me vllavin. Në vllavin e Julit, kështu që do të komentojmë edhe çka ndodhur. Ju
ishte tifoz me Interin sikur e pash në derbi, sikur pa atë ditë kur po shikonte ndeshjen.
Nuk e di këtë pjesë, do ta pyes Mario sikur ishte pak tifoz. Për sa i përket tifozllokut
të Tiranës. Mario duhet të jesh me gjerman vet.
Ashtu.
Si Shkodran duhet të jetë patjetër me gjerman, me Bayernin me
vet.
Me Bayernin me Gjermanin po.
Ua, me Bayernin jam
dhënë. Ti bëja këtë pyetje kur ta kesh.
Ja tani.
Me që ndrojmë stafetat, filloje me futbollin, pastaj kaloke.
Okej, shumë
mirë. Pjesë të tjera.
Çfarë ka ndodhur tjetër po thua? Shiko, gjakrat po shqetësohen për hir të vërtetës, ishte surprizë atje shumë e bukur e Donaldit.
Me helikopter.
Ka tek tuk debate të cilat nuk janë patjetër të nivelit të gjysmës.
Lorenzi ka një pyetje, si ishte ajo tema e diskutimit për muajin prill, për prillin, si ishte ajo
diskutimi? Nga Francesca.
Prill maj.
Ta, dhe shë ti dhe edhe ti për prillin.
Unë jam me lip me...
A hani prilla?
Po si sam në prilla, për lip.
Ashtë në plaka një hani, apo jo?
Që ka... Big Brother Ray, dio për të të humbur, se ban është super form.
Për një brother,
ka veç për prillin, ka veç për maj. Ko të shkot prill në maj, është
në maj.
Urina,